kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, bilang ng mga nalunod sa New South Wales at Victoria tumaas ngayong Easter long weekend. Partido Labor isusulong ang pagprotekta ng penalty rate ng mga manggagawa kung mananalo sa eleksyon. At sa Pilipinas, ilang debotong Kristiyano nagpapako sa krus bilang bahagi ng pagsasadula ng crucifixion. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sinusulong ng Labor ang mga penalty rate para sa mga magtatrabaho ng holiday period kung mananalo sila sa eleksyon. Layon din ng nasabing polisiya na pigilan ang mga business group na tulad ng Australian Retailers Association na mag-apply sa Fair Work Commission upang bawasan ang mga provision mula sa award agreements. Nitong taong 2025, nagsumite ang Australian Retail Association ng panukala para sa ilang mga staff ng malalaking kumpanya na tanggalin ang penalty rate kapalit ng 25% raise o pagtaas ng sweldo. Inilobby din ng Australian Industry Group ang parehong polisiya para sa mga clerk at banking awards. Aabot sa 3 milyong mga manggagawa ang apektado kung magtatagumpay ang Labor sa pagpasa nito upang protektahan ang mga penalty rate. Sa ibang balita naman, aabot na sa 4 katao ang patay sa pag-arangkada ng Easter long weekend sa mga magkaibang insidente ng pagkalunod sa Victoria at New South Wales. Sa Victoria, isang babae ang patay at isa ang nawawala mula sa Punch Bowl Rocks Beach sa San Remo sa Phillip Island dahil sa lakas ng alon. Sa New South Wales, 3 ang patay matapos malunod sa Eden Wollongong at Middlehead Mossman. Paalala ni Andrew Crow mula sa Woolamai Beach Surf Life Savings Club na siguraduhing ligtas ngayong Easter holiday.
You need to read the signs. If you're at the surf beach, go to a patrol beach. They are patrolled. There's flags up. There'll be people there to be looking out for you. You know, stay away from the rocks at the edges. Rivers can also be dangerous. You know, we want people to stay safe.
Sa ibang balita naman, patuloy ang investigasyon ng otoridad ukol sa isang kidnapping matapos natagpuan ang katawan ng isang babae sa isang nasusunog na sasakyan. Ayon sa pulisya, katawan ito ng 45 taong gulang na inang nakidnap ng 5 lalaki sa kanyang bahay sa Bankstown, Sydney, Huwebes ng gabi. Kasabay nito ay pisikal na inatake din ng mga suspect ang 8 taong gulang na anak nitong sinugod sa ospital at iniligay sa induced coma dahil sa mga seryosong pinsala. Ayon kay Superintendent Adam Dewberry mula sa Fire and Rescue New South Wales, kaagarang pumunta sa lugar ang mga emergency worker.
Now our firefighters were able to contain and cut that fire off. It took about 40 minutes. Now with all these sorts of fires, we always have an inspection of the vehicle, including the boot or luggage areas and the cabin, obviously, to check for anyone. We do thousands of car fires each year and never locate anyone, but unfortunately there was someone in the cabin of this vehicle.
At sa ibang balita naman, sa Pilipinas, nagpapako sa krus nitong Biyernes Santo ang ilang mga debotong Kristiyano bilang bahagi ng isang pagsasadula ng crucifixion sa San Fernando, Pampanga. Daan-daang Pilipino at mga banyagang turista ang dumagsa sa hilagang barangay ng San Pedro upang masaksihan si Ruben Enahe na ipinako sa krus at gumanap bilang si Kristo sa ika-36 na pagkakataon bilang bahagi ng taunang debosyonal na ritual. Pinapako ni Enahe ang sarili mahigit 3 dekada bilang bahagi ng kanyang pananalig at panata. Mahigit 100 deboto din ang nagpenitensya sa tinatawag nilang burol. Nasa 80% ng mga Pilipino ay mga Roman Catholics, ngunit patuloy na dinidismaya ng Katolikong simbahan ang gawi. At ating alamin, ang lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth ay bahagyang maulap, 22 degrees. Sa Adelaide, uulan at 29. Maulap din sa Melbourne at 28. Hobart, aamon at 21. Habang maaraw naman sa Canberra at 27. Ganun din sa Sydney at 29. Maaraw din sa Brisbane at 29. At uulan naman sa Cairns at 30. Posible ding umulan sa Darwin at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette. Centeno. Samahan kami sa ikalawang bahagi ng ating programa sa pagbabalik ng SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.